Сродки, якія былі сабраны ўнутры павільёну апостальскай сталіцы на міжнароднай выставе «Экспо-2015», будуць накіраваны на рэалізацыю праектаў па стварэнні працоўных месцаў для іракскіх і сірыйскіх бежанцаў у Іарданіі. Такое рашэнне прыняў папа Францішак, гаворыцца ў публікаваным сёння паведамленні папскай рады «Кур Унум» ватыканскай структуры, якая рэгулюе сферу гуманітарнай дзейнасці апостальскай сталіцы. Рэалізацыя праекту будзе займацца іарданскае аддзяленне каталіцкай дабрачыннай арганізацыі «Карітас». На яго будзе выдаткавана 150 тысяч амерыканскіх долараў, ахвяраваных наведвальнікамі павільёну Святога Пасаду на выставе «Экспо-2015», якая праходзіла ў Мілане. У Іарданіі на дадзены момант знаходзіцца найбольшая колькасць бежанцаў. Паводле дадзеных ААН, тут атрымалі прытулак каля 130 тысяч іракцаў і каля 1 300 000 сірыйцаў. Іх фактычная колькасць можа быць значна большай. Святы Пасад дапаможа стварыць працоўныя месцы і прайсці прафесійную падрыхтоўку для пэўнай колькасці бежанцаў. Праект фінансавання разлічаны на 6 месяцаў, пасля чаго яны атрымаюць магчымасць самі ўтрымліваць сябе.